Kumekucha Afrika.
Ujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza, hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Alhamisi, tarehe 6 Machi mwaka wa 2025. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Storm FM Geita, AFM Radio Dodoma Tanzania, Radio Maniema nambari 1 Kindu, RTGL Radio Butembo DRC, Sasa Radio Bungoma Kenya, Sayari Radio Eldoret Kenya na UBC Radio nchini Uganda. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, maaskofu wa kanisa Katoliki na Protestanti nchini DRC wanaendelea na juhudi za kutafuta amani mashariki mwa Kongo. Kulikoni?
Kwangu mimi naona kwamba wapadre, waaskofu, wa Senko na washungaji wa ECC wametengeneza process inaweza kuweka wa Kongo wote pamoja.
Na katika taarifa nyingine, maafisa wa Marekani wajadiliana na wawakilishi wa Hamas, huku Rais Donald Trump akitoa kile anachosema ni onyo la mwisho kwa kundi hilo kuachilia mateka au kukabiliwa na hatua kali.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza Harrison Kamau anakusomea habari muhimu za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump Jumatano amechelewesha kwa mwezi mmoja ushuru mpya wa 25% kwa magari kutoka Mexico na Canada, wakati kukiwa na wasiwasi kwamba vita vya kibiashara na mataifa hayo jirani huenda vikaumiza watengenezaji watatu wakubwa wa magari nchini Marekani. Trump alizungumza na maafisa wa ngazi ya juu wa kampuni ya magari ya Ford, General Motors na Stellantis kabla ya kutangaza kuchelewesha. Msemaji wa White House Caroline Leavitt aliwaambia wanahabari. Alisema kwamba Trump aliwasihi watengeneza magari hao kuhamisha viwanda vyao kutoka Mexico na Canada hadi hapa Marekani ili kuepuka kulipa ushuru. Hata hivyo, ushuru mpya kwenye bidhaa nyingine kutoka Mexico na Canada bado upo, ingawa Leavitt alisema kuwa rais yuko tayari kwa mazungumzo ya kutafuta mbadala. Trump alitangaza uchelewesho wa ushuru wa magari baada ya kuongea awali na waziri mkuu wa Canada Justin Trudeau, ambapo kwa mujibu wa Associated Press, Canada haipo tayari kuondoa ushuru uliowekwa kama Trump ataacha ushuru mwingine kwa Canada. Bodi ya Marekani inayotathmini wafanyakazi wa serikali kuu waliofutwa kazi Jumatano imeamuru wizara ya kilimo kuwarejesha kazini kwa muda maelfu ya wafanyakazi waliopoteza ajira zao, ikiwa sehemu ya hatua za rais wa Marekani Donald Trump za kupunguza idadi ya nguvu kazi katika serikali kuu. Kathy Harris, ambaye ni mmoja wa viongozi kwenye bodi ya Merit System Protection, aliamuru wizara hiyo kuwarejesha wafanyakazi yao kwa msingi ya uangalizi kwa siku 45 wakati kusikilizwa kwa kesi ya kupinga kufutwa kwao ikiendelea. Uamuzi huo umetolewa siku moja baada ya jaji wa serikali kumzuia Trump kumfukuza kazi Harris, ambaye ni mdemokrat, na kumuondoa katika nafasi yake kwenye bodi hiyo bila sababu kabla ya muda wake wa miaka mitatu kumalizika. Utawala utakata rufaa dhidi ya uamuzi huo. Trump na Elon Musk, ambaye anaongoza idara maalum ya kutathmini ufanisi katika serikali, wanaongoza juhudi za kupunguza urasimu katika serikali kuu, ikiwa ni pamoja na kupunguza idadi ya wafanyakazi. Takriban zaidi ya wafanyakazi 20,000 wa serikali kuu, wengi wao wakiwa kwenye kipindi cha uangalizi, wamepoteza ajira zao, huku wengine 75,000 wakiacha kazi kwa hiari, kati ya jumla ya wafanyakazi 2.3 milioni wa serikali kuu. Wakati viongozi wa Umoja wa Ulaya wakijiandaa kwa mazungumzo ya dharura kuhusu misaada ya kijeshi baada ya utawala wa Trump kusitisha msaada wake kwa Ukraine, wataalamu kadhaa wa Russia wanasema kwamba Moscow inajitahidi kuvuruga mshikamano wa Magharibi. Kufuatia majibizano ya wiki iliyopita huko White House kati ya viongozi wa Marekani na wale wa Ukraine, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov Jumatatu alilaumu Ulaya kwa kuendeleza vita hivyo, akiongeza kuwa marekebisho kwenye sera za mambo ya nje za Marekani kwa sehemu kubwa zinaendana na mtazamo wa Moscow. Maoni hayo yamekuja kabla ya kuanza kwa mkutano wa fedha wa Umoja wa Ulaya hivi leo Alhamisi, ukilenga kuimarisha usalama wa bara hilo pamoja na msaada kwa Ukraine, ambayo kwa miongo mingi imekuwa ikitegemea msaada wa ulinzi kutoka Marekani. Kwenye mahojiano hivi karibuni na gazeti la kijeshi la Krasnaya Zvezda, waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov alimtaja Rais Trump kama mtu anayeangalia masuala kwa kina na kwamba kauli mbiu yake ni tumia akili. Alisema kwamba majanga yote ya dunia kwa zaidi ya miaka 500 iliyopita yalianzia au kufanyika Ulaya kutokana na sera zao wakati Marekani ikiwa haijahusika. Na Marekani Jumatano imewawekea vikwazo maafisa 7 wa ngazi ya juu wa kundi la Wahoudhi wa Yemen linaloungwa mkono na Iran, wizara ya fedha imesema. Patrick Nguimana anatueleza zaidi.
Watu hao walifanya biashara ya magendo ya vifaa vya kijeshi na silaha ndani ya maeneo ya Yemen yanayodhibitiwa na Wahoudhi, na walihusika katika majadiliano ya kununua silaha kutoka Russia, wizara ya fedha ya Marekani ilisema katika taarifa. Wizara hiyo imewataja Abdul Wali Abdul Hassan Al-Jabri na kampuni yake Al-Jabri Trading and Investment kwa kuwaajiri wa Yemen kwenda kupigana nchini Ukraine kwa niaba ya Russia na kuchangisha fedha kuunga mkono operesheni za kijeshi za Wahoudhi, wizara ya fedha imesema. Serikali ya Marekani ina dhamira ya kuwawajibisha Wahoudhi kwa kupata silaha kutoka kwa wauzaji wa Russia, China na Iran ili kutishia usalama wa Bahari ya Sham. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje, Tammy Bruce, alisema katika taarifa. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani Jumanne ilisema inatekeleza hatua ya kulitaja kundi la Wahoudhi kama kundi la kigaidi la kigeni baada ya Rais Donald Trump kulitaja hivyo mapema mwaka huu.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Msemaji wa White House Caroline Leavitt Jumatano amesema kwamba maafisa wa Marekani wamekuwa kwenye mazungumzo na majadiliano na wawakilishi wa kundi la Hamas lililoorodheshwa na Marekani kuwa la kigaidi. Uthibitisho wa mazungumzo hayo kwenye mji mkuu wa Qatar wa Doha umekuja wakati kukiwa na wasiwasi wa sitisho la muda la mapigano kati ya Israeli na Hamas. Hata hivyo, Leavitt hakutoa maelezo zaidi kuhusu mazungumzo hayo. Leavitt aliongeza kusema kwamba Israel ilifahamishwa kuhusu mazungumzo ya moja kwa moja na maafisa wa Hamas na kwamba kuna maisha ya Wamarekani yaliyopo hatarini. Maafisa wa Israel wanasema kuna mateka 24 walio hai, akiwemo Marekani mmoja Eden Alexander, pamoja na miili ya wengine takriban 35 huko Gaza. Rais wa Marekani Donald Trump ameashiria kuwa hana azma ya kumkataza waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kurejea kwenye uwanja wa vita iwapo Hamas hawatakubaliana na mapendekezo mapya ya sitisho la mapigano ambayo Israel imesema yanaongozwa na mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff. Mamea kutoka miji mikubwa minne hapa Marekani walifika mbele ya wabunge katika baraza la wawakilishi hapo Jumatano kutetea kile walichokiita sheria ya Sanctuary City ambazo zinawazuia maafisa wa kieneo kusaidia kuimarisha kanuni za uhamiaji za serikali kuu. Wa Republican ambao wanaongoza kamati ya usimamizi na mageuzi ya serikali wamekuwa kikosoa kwa muda mrefu sheria kama hizo, wakati ambapo rais wa Marekani Donald Trump, mRepublican ambaye amerejea huko White House mwezi Januari, ameahidi kuwafukuza wahamiaji haramu zaidi, wakiwemo wale ambao wanaomba hifadhi kuliko alivyofanya kiongozi aliyemtangulia. Katika matamshi yake ya ufunguzi, mwenyekiti wa kamati James Comer, Republican kutoka Kentucky, aliwaambia mamea wa Boston, Chicago, Denver na New York, wote wa Democrat, kuwa bunge ni vyema lipige kura dhidi ya kupeleka senti hata moja ya ufadhili wa serikali kuu kwa miji hiyo inayofadhili wahamiaji. Mamea walitetea sheria hiyo ambayo inawafanya wakazi wake wote kuwa salama hata wakati wa bunge kwenye kamati ambayo inajulikana kama inajulikana mali nyingine kuwa na kuwa wakali wakati wanapokosolewa. Na Iran imekamilisha miezi miwili ya mazoezi makali ya kijeshi katika miongo kadhaa, huku ikijaribu kuzuia uwezekano wa mashambulizi kutoka kwa hasimu wake Israel na Marekani, watafiti wa usalama wameambia VOA. Watafiti hao wenye makao yao mjini Washington pia wanasema mazoezi hayo ya Iran yalianza mwishoni mwa Desemba na yalitarajiwa kukamilika katikati mwa mwezi Machi, na amehusisha baadhi ya mifumo ya silaha ambazo ni tishio kwa Marekani na Israel, huku wengine wakibaini udhaifu katika uwezo wa Iran wa kujilinda. Kasi, nguvu na utangazaji wa mazoezi hayo hayajawahi kutokea, Ben Tableb ambaye ni kutoka wakfu wa ulinzi wa demokrasia amesema. Fazin Nadimi kutoka taasisi ya Washington kwa sera za mashariki amesema amekuwa akisomea masuala ya kijeshi ya Jamhuri ya Kiislamu kwa muda wa miaka 20 iliyopita. Sijawahi kuwaona wakifanya mazoezi mengi na kwa muda mfupi kama ilivyoshuhudiwa wakati huu, alisema.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Maaskofu wa kanisa Katoliki na Protestanti nchini DRC wanaendelea na juhudi zao, za kutafuta amani katika eneo la mashariki mwa Kongo linalokumbwa na mzozo. Hivi karibuni walikutana na rais wa Uganda Yoweri Museveni baada ya kukutana na rais wa Kongo Brazzaville Denis Sassou Nguesso. Nimezungumza na Marcel Saila, ni mchambuzi anayefuatilia mzozo wa Kongo, na nimetaka kujua mtazamo wake kuhusu juhudi za viongozi hao wa kidini.
Kwa kusema kweli, mimi nafikiria tumejaribu njia nyingi na bado tunarudi pale pale. Lakini vile mimi naangalia hii mzozo inaendelea huko nchi Kongo, inatakiwa tuchukue njia nyingine na mawazo mengine ili tupate majibu ya kuvunja hii cycle ya hali mbaya inaendelea kwa nchi Kongo. Kwangu mimi naona kwamba wapadre, waaskofu, wa Senko na washungaji wa ECC wametengeneza process inaweza kutuweka sisi, kuweka wa Kongo wote pamoja, na pia naweza kusema hata wadui au kila mtu ambaye anaweza kuzungumzia shughuli mzozo inaendelea nchi Kongo. Mimi nadhani kwangu wanafanya vizuri.
Kuna juhudi zinafanyika za kikanda, kuna upande wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, kuna SADC, lakini vile vile kuna mpatanishi ambaye anajulikana na rais mstaafu wa Kenya Uhuru Kenyatta. Vile vile waliongezwa marais wastaafu Obasanjo wa Nigeria na waziri mkuu wa zamani wa Ethiopia. Unadhani hawa pengine wakishirikiana hawa wachungaji na maaskofu wa kanisa Katoliki, juhudi za kupatanisha pande zinazogombana DRC zinaweza kufanikiwa?
Inawezekana, lakini sijui kama nakumbuka rais wa Nigeria zamani Obasanjo tayari alikuja kusimamia shughuli ili inaendelea kwa nchi Kongo. Lakini Kongo mingi naona, kwangu nafikiria tukiweza kupata na kutoa kama mfano hivi rais mstaafu rais Kikwete, kwa vile yeye yuko nje, nafikiria kwamba inaweza kusaidia, kwanza kwa sababu kwa ujirani na nchi Kongo na Kenya na Uganda, na kwa vile pia rais Kikwete anayo experience na expertise kwa vile alikuwa rais wa Tanzania kwa two terms. Mimi nadhani mtu kama yeye angeweza kuwaleta wote pamoja, kwa sababu pia anajua historia nchi zote hizo, Congo, Rwanda, Burundi na Uganda. Inabidi kuchukua mtu anajua region ya Great Lakes kwa ndani ili tupate majibu mazuri.
Ni Marcel Saila akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Toronto, Canada. Harrison Kamau, kufikia sasa bado habari kuhusu mkutano wa wiki iliyopita kati ya rais wa Marekani Donald Trump na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, mkutano ambao uligubikwa na majibizano makali, bado watu wanatizama mwelekeo sasa ni wapi, hasa Russia.
Na kama ambavyo umesikia pia, kwenye habari zetu, ni kwamba Russia ni kama wanasema wengi walifurahishwa na mkutano huo.
Bila shaka upande wa Russia umefurahishwa, lakini sasa Russia wanatizama, je, huu msukumo wa Rais Trump kuhusu kutafuta suluhu kwa mzozo wa Ukraine unaelekea wapi? Hii ni ripoti wewe umeisoma, imeandaliwa na huyu Elizabeth Chenef kutoka kule Moscow.
Kufuatia miaka kadhaa mivutano na Washington ni juu ya misaada yake ya kijeshi kwa Kiev, wengi huko Moscow wanaangalia kwa furaha isiyofichika juu ya mpasuko kati ya Marekani na Ukraine uliojitokeza wiki iliyopita katika ofisi ya rais wa Marekani kati ya Trump na Zelensky. Vyombo vya habari vya Russia viliuita mkutano huo kuwa janga na kudhalilishwa kwa rais wa Ukraine. Kremlin inasema ipo tayari kwa amani, lakini inashutumu Ukraine na mataifa ya Ulaya kwa kufanya kazi kuendeleza vita. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov ameshambulia pendekezo la kupeleka walinda amani wa Ulaya kwenye ardhi ya Ukraine.
Trump
anaelewa kila kitu. Alisema kuwa ni mapema mno kuzungumzia maelewano. Unaweza kulijadili swala hili, lakini utahitaji ridhaa ya pande zote. Ana tabia njema, lakini watu hawa, yani mataifa ya EU, wanaupenda mpango wa kupeleka walinda amani nchini Ukraine ni sawa na kuchochea utawala wa Kiev kuendeleza vita dhidi yetu.
Kievskiego rejima na vojnu protiv nas.
Baadhi wanaona pendekezo la amani la Kremlin kama ushindi kwa Russia na kujisalimisha kwa Ukraine.
Moscow wants peace on Moscow's terms.
Moscow inataka amani kwa masharti yake. Uchambuzi wangu na maoni yangu ni amani inayoruhusu Russia kutimiza malengo yake ili kuidhibiti Ukraine. Huo ndio mtazamo wa amani wa Russia. Ninahofia kwamba haitaweza kuridhiana na Ukraine inayotaka uhuru wake na Ulaya inayoamini kwamba nchi zinahitaji kuamua hatima yao.
States should be able to choose their own destiny.
Kuna baadhi ambao wanashuku kama kweli rais wa Russia Vladimir Putin anataka amani. Lucas Robinson ni kutoka taasisi ya maswala ya kimataifa.
Putin really hasn't given much of an indication.
Putin hajaonyesha ishara kwamba angependa vita vimalizike. Wakati vikosi vya Russia polepole vinasonga mbele upande wa mashariki, huenda Putin anajihisi kama anaweza kudumisha vita vya muda mrefu kinyume na Ukraine.
More so than Ukraine.
Putin mwenyewe hajazungumzia majibizano makali ya wiki iliyopita kati ya Trump na Zelensky. Kremlin inasubiri kuona hatua zitakazochukuliwa na Trump baada ya hotuba yake ya Jumanne mbele ya bunge la Marekani, ambapo alitaja barua kutoka kwa Zelensky ikisema kuwa kiongozi huyo wa Ukraine yupo tayari kuanza mazungumzo ya amani mara moja.
Kamau, naona ukikatika katika.
Hey Afro, unajua wimbo umenirudisha nyuma. Unajua kitu kimoja sijakwambia, zamani nikiwa shule nilikuwa naimba kweli.
Ulikuwa msanii?
Hata sijui usanii ulipotelea wapi, lakini huko tu. Sasa tulikuwa na bendi ndani ya shule. Sasa tulikuwa huu mmoja wa nyimbo ambazo tulikuwa tunaimba.
Kina Lesu Wanyika.
Kina Lesu Wanyika.
Kwa hii Afro li uli.
Afro njia nisi uli. Kuna itandika.
Mama mazuri kabisa. Haya ni Afro na Lesu Wanyika, zilizopendwa hizo kumbukumbu kama anavyosema.
Lakini nyimbo zilikuwa zinapangiliwa vizuri
kabisa. Malaki hata leo ukisikiliza wimbo huu hautupi ladha.
Nakwambia mambo safi.
Sio kama nyimbo za siku hizi baada ya miezi za electronics, baada ya miezi mitatu sita hivi tayari umekwisha ondoka kwenye.
Haya ndio mambo dunia inaenda mbio.
Haya basi ni Kumekucha Afrika. Haya, China leo, China Jumatano iliweka lengo lake la ukuaji wa uchumi kwa 5%. Idadi hiyo haijabadilika tangu mwaka jana licha ya changamoto za uchumi zinazoongezeka, ikiwa ni pamoja na mivutano ya kibiashara na Marekani. Mwandishi Bill Gallo kutoka Seoul, Korea Kusini, ameandaa ripoti ifuatayo ambayo inasomwa hapa na Aida Isa.
Kwenye kongamano kubwa la kisiasa linalofanyika kila mwaka nchini China, kulikuwa na onyesho la kujiamini licha ya changamoto zinazoongezeka za uchumi. Waziri Mkuu wa China Li Qiang alilenga ukuaji wa 5% ukiwa moja wapo ya uchumi unaokuwa kwa haraka sana duniani. Bwana King alisema,
kiwango cha ukuaji kinatokana na uwezekano wa ukuaji wa uchumi na hali nzuri.
Lakini licha ya matumaini hayo, China inakabiliwa na changamoto kubwa. Mzozo unaoendelea wa biashara ya nyumba umeacha bei za nyumba zikishuka na kuyaacha majengo matupu. Na sasa ushuru mpya uliowekwa na Marekani utaiathiri sekta ya mauzo ya nje ya China na kuongeza wasiwasi zaidi. Rais wa Marekani Donald Trump ameongeza maradufu kiwango cha ushuru kwa China ukilinganisha na alivyofanya katika awamu yake ya kwanza. Katika hotuba yake kwa bunge la Marekani, Rais Trump hakuonyesha kurudi nyuma kwa dhamira yake. Rais Trump alisema,
"Other countries have used tariffs against us for decades and now it's our turn to..."
Nchi nyingine zimetumia ushuru zaidi yetu kwa miongo kadhaa na sasa ni wakati wetu na sisi kutumia hatua kama hizo dhidi ya mataifa mengine.
Wiki hii China iliweka ushuru kwa bidhaa za kilimo za Marekani, lakini wachambuzi waliita hatua hiyo si makubwa. Ili kukabiliana na ushuru, China imejaribu kuweka kipaumbele kwa matumizi ya ndani, lakini uchumi wake bado ni dhaifu. Mchambuzi Jean-Pierre Cabestan anasema,
bado kuna uzalishaji mwingi China, kwa hiyo mauzo ya nje yanahitajiwa sana na makampuni mengi. Kwa hivyo ushuru uliowekwa na utawala wa Trump utakuwa na athari.
Jinsi Beijing itakavyokabiliana na changamoto hizi itategemea iwapo kujiamini kwake kunaendana na ukweli wa mambo. Aida Isa, VOA, Washington.
Shukrani sana Aida Isa kwa ripoti yako hiyo. Harrison Kamau, hili swala umvutano kuhusu kuwekeana ushuru. Watu wote wanatizama mambo yanaelekea wapi. Na umeona kidogo soko la hisa baada ya Trump kusema kwamba amechelewesha kidogo ushuru kwa gari kutoka Mexico na Canada.
Hisa zimepanda.
Maanake kuna mwingiliano.
Sasa ndio vita vya kibiashara hivyo.
Lakini basi kabla ya kufunga tu kukaribishe muktasari wa habari.
Bila shaka. Rais wa Marekani Donald Trump Jumatano amechelewesha kwa mwezi mmoja ushuru mpya wa 25% kwa magari kutoka Mexico na Canada, wakati ukiwa na wasiwasi kwamba vita vya kibiashara na mataifa hayo jirani huenda ikawaumiza watengenezaji watatu wakubwa wa magari nchini Marekani. Bodi ya Marekani inayotathmini wafanyakazi wa serikali kuu waliofutwa kazi Jumatano imeamuru Wizara ya Kilimo kuwarejesha kazini kwa muda mfupi wafanyakazi waliopoteza ajira zao, ikiwa sehemu ya hatua ya Rais wa Marekani Donald Trump za kupunguza idadi ya nguvu kazi katika serikali kuu. Wakati viongozi wa Umoja wa Ulaya wakijiandaa kwa mazungumzo ya dharura kuhusu misaada ya kijeshi baada ya utawala wa Trump kusitisha msaada wake kwa Ukraine, wataalamu kadhaa wa Russia wanasema kuwa Moscow inajitahidi kuvuruga mshikamano wa mataifa ya magharibi. Msemaji wa White House Caroline Leavitt Jumatano amesema kwamba maafisa wa Marekani wamekuwa kwenye mazungumzo na majadiliano na wawakilishi wa kundi la Hamas lililoorodheshwa na Marekani kuwa la kigaidi. Uthibitisho wa mazungumzo hayo kwenye mji mkuu wa Qatar wa Doha umekuja wakati kukiwa na wasiwasi wa sitisho la muda la mapigano kati ya Israeli na Hamas. Mamea kutoka miji mikubwa minne nchini Marekani walifika mbele ya wabunge katika baraza la wawakilishi siku ya Jumatano ili kutetea kile walichokiita sheria ya Sanctuary City ambazo huzuia maafisa wa kieneo kusaidia kuimarisha kanuni za uhamiaji za serikali kuu. Wa Republican ambao wanaongoza kamati ya usimamizi na mageuzi ya serikali wamekuwa wakikosoa kwa muda mrefu sheria kama hizo, wakati ambapo rais wa Marekani Donald Trump, Republican ambaye amerejea White House kwa mara ya pili, ameahidi kuwafukuza wahamiaji haramu kutoka hapa Marekani. Iran imekamilisha miezi miwili ya mazoezi makali ya kijeshi katika miongo kadhaa, huku ikijaribu kuzuia uwezekano wa mashambulizi kutoka kwa mahasimu wake Israel na Marekani, watafiti wa usalama wameambia VOA. Watafiti hao kwenye makao yao hapa mjini Washington DC pia wanasema mazoezi hayo ya Iran yalianza mwishoni mwa Disemba na yalitarajiwa kukamilika katikati ya mwezi. mwezi Machi, na amehusisha baadhi ya mifumo ya silaha ambazo ni tishio kwa Marekani na Israel, huku wengine wakibaini udhaifu katika uwezo wa Iran wa kujilinda. Kasi nguvu ya
na matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika nakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riyami, mwongozaji wa matangazo Dadi Balawi, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana Harrison Kamau. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Machi tarehe 3, Rais Donald Trump alitoa tangazo muhimu kuhusu uchumi na usalama wa taifa. Alisema vifaa vya kielektroniki, chips vyenye nguvu zaidi duniani, vitatengenezewa hapa Marekani. Kampuni ya kutengeneza vifaa hivyo ya Taiwan, inayojulikana kama TSMC, ambayo ndiyo kubwa zaidi duniani, ilikubali kutumia karibu dola bilioni 100 katika uwekezaji mpya Marekani. Pesa hizo zitatumika kujenga mitambo 5 ya kutengeneza vifaa hivyo hapa Marekani. Katika kikao na waandishi wa habari kilichohudhuriwa na mkurugenzi mkuu wa TSMC, C.C. Wei, Rais Trump alisema hii italeta mabilioni ya dola katika uchumi na kuimarisha ukuaji wa Marekani katika sekta ya akili mnemba. Chips ndiyo nguzo ya uchumi wa karne ya 21. Na kwa kweli, bila vifaa hivyo hakuna uchumi kuwezesha kila kitu, kuanzia kwa akili mnemba hadi kwa magari na hata uzalishaji katika viwanda na kiwango cha juu. Na ni lazima tujenge chips na vifaa vya kielektroniki tunavyohitaji hapa katika viwanda vya Marekani, kwa kutumia wafanyakazi na ujuzi wa Marekani. Ni swala la usalama wa uchumi. Pia ni swala la usalama wa taifa kwa sasa. Rais Trump alisema kwamba kufikia sasa, Taiwan ndio inchi pekee inayoongoza katika utengenezaji wa vifaa vya kielektroniki, lakini kwa wekezaji wa Taiwan, utengenezaji wa Marekani utaongezeka na kufikia 40% ya soko la jumla duniani. Kwa kutambua ushindani wa China dhidi ya Taiwan, Trump aliongezea kusema kwamba uwekezaji huo ni muhimu kwa kampuni ya TSMC. Wei atakuwa na uwezo wa kupanua shughuli zake na kuwa na soko kubwa sana katika sehemu nyingine na sehemu salama sana. Rais Trump vilevile alisema kwamba faida nyingine kwa kampuni ya TSMC, kama ilivyo na kampuni zingine zinazotengeneza bidhaa zao nchini Marekani, ni kwamba ataepuka ushuru. Hii ndio Wei anafanya anapojenga hapa. Kama walifanya hivyo Taiwan na kuzileta hapa, watakuwa na 25% na 30% au 50% au 50% yoyote ile inayowezekana. Itaongeza tu na kuongezeka, lakini kwa kufanya hivyo hapa hawataweka ama kuwekewa ushuru, kwa hivyo kutakuwa na ushindani mkali. Rais Trump amefanya ajenda kurudisha Marekani viwanda, kampuni na kazi wanazosaidia kuwa muhimu sana. Kampuni ya Taiwan ya kutengeneza vifaa vinavyotumika kutengeneza mashine za elektroniki ni ya hivi punde na mojawapo ya kampuni muhimu sana ambazo zimeamua kufanya hivyo. Na hiyo imekuwa tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.